ANO pasaules laimes ziņojuma veidotāji, izvērtējot 156 valstis par laimīgāko, atzinuši Somiju. Ziņojumā teikts, ka Somijas iedzīvotāji bauda augstu dzīves kvalitāti, drošību un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, bet sociālās nevienlīdzības un nabadzības līmenis ir viens no zemākajiem starp ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm. Ziemeļvalsts šo godu izpelnījās arī 2019. un 2018. Gadā. Pasaules laimīgā valstu pirmajā desmitniekā iekļautas arī Dānija, Šveice, Islande, Norvēģija, Nīderlande, Zviedrija, Jaunzēlande, Austrija un Luksemburga. Latvija ierindota 57. Vietā, kas ir kritiens par 4 vietām salīdzinot ar pagājušo gadu. Lietuva sarakstā ierindojusies 41. Vietā, bet Igaunija 51. ANO pasaules laimes ziņojuma rezultāti ir balstīti uz katras valsts iedzīvotāju novērtējumu par viņu personīgās laimes līmeni, kā arī tādiem rādītājiem, kā valsts iekšzemes koprodukts, sociālais atbalsts, individu brīvība un korupcijas līmenis. Viens no pētījuma autoriem, Britu Kolumbijas universitātes profesors Johns Helivels, norāda, ka laimīgākās valstis ir tās, kur iedzīvotājiem ir augsta piederības sajūta un kur cilvēki uzticas viens otram un institūcijām. Šogad par vismazāk laimīgākajām valstīm ir atzītas Zimbabve, Dienvidsudāna un Afganistāna, kuras nomoka ilgstoši militāri konflikti un ekstrēma nabadzība. Pētnieki datus šī gada pasaules laimes ziņojumam ieguva 2018. un 2019. Gadā, tāpēc to neietekmēja stingrie ierobežojumi, kas daudzās valstīs ir ieviesti, lai apturētu jaunā koronavīrusa izplatīšanos. Tomēr ziņojuma autori prognozē, ka pašreizējie sarežģītie un neziņas pilnie apstākļi varētu vairot pasaules iedzīvotāju laimi nākotnē. Viņi paskaidro, ka daudzus cilvēkus koronavīrusa izraisītās krīzes laikā ir patīkami pārsteigusi viņu kaimiņu un valsts institūciju vēlme pašaizliedzīgi palīdzēt. Ziņojuma autori kā apliecinājumu tam min visā Eiropā notikušās zibakcijas, kuru laikā pašizolācijā dzīvojošie iznāk uz balkoniem, lai ar aplausiem pateiktos veselības aprūpes darbiniekiem un ārkārtas dienestos strādājošajiem. Tāpat daudzi brīvprātīgi piegādā pirmās nepieciešamības lietas tiem, kuri nespēja pamest savas mājas. Vienlaikus ziņojuma autori brīdina, ka valstīs, kurās sabiedrības struktūra nav stipra, krīzes dēļ var pieaugt kolektīvās bailes, vilšanās un dusmas, kas mazina laimi. ANO pasaules laimes ziņojumu publicēja 8. reizi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.